Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Systém umělé inteligence využívá data, naše zkušenosti a znalosti, která do něj vložíme k simulaci inteligentního chování. Ale sám systém nikdy svou rozhodovací činnost neprožívá a neuvědomuje si ji, říká odborník na robotiku a tolik diskutovanou AI profesor Vladimír Mařík. V první části našeho rozhovoru odmítl i přehnané obavy, že umělá inteligence brzy překoná a zcela nahradí tu lidskou. To ale ovšem neznamená, že AI nezačíná ovlivňovat naši každodennost a přinese zásadní změny. Jak umělá inteligence ovlivní naši práci, volný čas, společenské rozvrstvení? Jak bude vypadat pracovní trh, kde nové technologie ukončí některá tradiční povolání a dají vzniknout novým, dosud neexistujícím? A jak se na tuto změnu můžeme připravit? Milí posluchači, i dnes je mým hostem pan profesor Vladimír Mařík. Zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Mimochodem podobný ústav buduje také v indickém Jaipuru. A i tam nese tento ústav jeho jméno. Umělou inteligencí se zabývá už dlouhou řadu let a také na toto téma hojně publikuje. Já jen zmíním knihu, která se chystá, Proč se nebát umělé inteligence. Pane profesore, ráda vás opět vidím. Vítejte u nás.
Dobré odpoledne, jsem u vás velice rád a těším se na rozhovor.
Pane profesore, pojďme se teda podívat na situaci, ve které teď jsme, na tu úroveň, na jaké umělá inteligence teď je a my ji využíváme. Řekněte mi, rozvoj umělé inteligence a její zavádění do praxe přinese obrovské společenské změny. Bude mít velký dopad. Když vy byste teď měl říct několik bodů, které vás napadnou, několik nejzásadnějších dopadů na naše životy, které se vám vybaví, ať už v blízké, anebo ne až tak vzdálené budoucnosti.
Tak především systémy s umělou inteligencí se stanou našimi asistenty. Budou nám pomáhat při organizování dne, při psaní dopisů, při komunikaci, ale i při realizaci mnoha úkolů, které nás přes den čekají, zejména těch rutinních. Dívejme se na ně jako na pomocníky. Myslím si, že to bude nejpřirozenější úloha těch systémů umělé inteligence. Například bych se rozhodně nebál třeba nezaměstnanosti. Mnozí říkají, ježíš, to ovlivní trh práce. To jenom přesune lidi z jedné kategorie do druhé, ale systémy umělé inteligence zase vytvoří nové pozice, například pozice těch, kteří budou dohlížet na to, zdali systémy umělé inteligence se chovají rozumně. To vidíme v robotice. Vymizeli lidi z výrobních hal, ale nezaměstnané dělníky nemáme. Řada z nich se stala dozorci výrobních systémů, kdy jenom kontrolují, zdali všechno probíhá, tu a tam něco opraví nebo nahlásí závadu a už nevykonávají tu namáhavou fyzickou práci.
To přesto asi ale všechny dělníky od linek nemůžeme učinit dozorci nad správnou technologií postupu umělé inteligence.
Ne, ale můžeme je použít například vymýšlení toho, co se dá vylepšit. Můžeme je přesunout do služeb, protože pomocí systému umělé inteligence se bude nabízet více služeb. Můžeme je posunout do sociálních služeb, kde chybějí lidé a budou chybět v budoucnu, protože bude čím dál tím víc lidí, budou mít potřebu, aby byli opečováváni a tak dále. Čili společnost má stále dost otevřených pozic, kam se mohou lidé z výroby například, z namáhavé výrobní práce přesunout. Přinese jim to jednak snížení fyzické zátěže a třeba i lepší pocit z užitečnosti ve společnosti.
Je to jedna z variant, ale nevím, jestli je pro všechny. Řeknu takový příklad. My všechny ty naše rozhovory, které tady natočíme, tak je naši kolegové přepisují. Teď to udělá umělá inteligence. Ivo a Ivane, nechci vám nic tady prostřednictvím našeho vysílání oznámit. Rozumíme se, já jsem teď naznačila, že vlastně přepisovačů možná nebude potřeba. My je můžeme využít nějak jinak a určitě to budeme plánovat, ale přesto všechno to určitým způsobem život společnosti obrátí vzhůru nohama. A může vlastně vzniknout i chaos, protože vždycky, když přicházela průmyslová revoluce a tady toto všechno, tak ten strašák nezaměstnanosti, případně masové nezaměstnanosti, tento pokrok vždycky doprovázel. Myslíte si, že je opravdu tak lichý?
Podívejte se, každá revoluce, tohle už vlastně jsme na úrovni čtvrté, to je internetové nebo průmyslové revoluce, každá z těch revolucí vyvolala obavy, že lidé přijdou o práci. Každá z těchto revolucí vytvořila jistý chaos, jistý období, kdy se lidi, kdy se přestrukturovávala společnost. Ale každá tato revoluce jako výsledek přinesla více pracovních pozic, než zrušila. A každá z těchto revolucí se nakonec ukázala užitečná pro lidstvo. Ona to je výzva. Lidé musí měnit profese, zejména ty, které jsou nejvíce postiženy danou technologií. Ale takový je život a já myslím, že to přispívá k pozitivnímu zdokonalení té společnosti. Podívejte se, jestli tady máte přepisovače a jestli půlka se jich uvolní, tak oni můžou odejít třeba do domova důchodců, jim něco přečítat, povídat si s těmi lidmi, udělat sociální kontakt. To také zkvalitňuje život společnosti. Můžou jít do jiných služeb, můžou se zabývat něčím úplně jiným, psát programy.
Dobře, tak se na to podíváme ještě jinak. Když otvíráme dveře migrantům, a to velmi doširoka, dokonce i nelegálním migrantům, tak velmi často je zdůvodnění takové, že je potřeba, aby nahradili anebo doplnili neexistující manuální sílu na našem trhu, v naší výrobě. V tuto chvíli to převezme umělá inteligence. Pak tady najednou, ale bude celá armáda nejenom lidí, kteří o tu práci přijdou, domácích, ale také spousta zbytečných migrantů, kteří navíc třeba neumějí jazyk a nemají dostatečnou kvalifikaci. Řekněte mi, nemyslíte si, že třeba může dojít i k určitým sociálním bouřím, protože oni pouze zatíží sociální systém? Pouštím se do nějakých fantasmagorií, anebo nad tím také tak přemýšlíte?
Já se dívám na to, co se před 8 lety říkalo o průmyslu 4.0, že prostě bude přebytek lidí, kteří jsou schopni jen manuální práce, že prostě opravdu nezaměstnanost tady nabíde velmi vysokého stupně. Podívejte se dneska o manuální práci, přestože jsou tu migranti, přestože jsme uvolnili z procesu fyzicky pracující dělníky prokazatelně. Tak stále je napsáno, přijmeme dělníky, přijmeme na manuální práci, chybí nám lidé bez vzdělání na tu nejhorší práci. Čili já si myslím, že to nelze říct tak jednoznačně, že by nám to vytvořilo armádu nezaměstnaných. Jde o to, jestli ti uvolnění lidé se chtějí zapojit znova do manuální práce nebo nechtějí. A není to příliš populární druh práce v Česku. Každý se snaží někam posunout směrem ke kanceláři, k práci u počítače a nakonec nám ty dělníci chybějí, i když tu máme spousty těch imigrantů, jak říkáte. Čili není to tak jednoznačné. Já nejsem specialista na takovýto demografický a sociologický výzkum. To by měli dělat odborníci, kteří na to mají své vzdělání. Já bych chtěl jenom říct, že v České republice se trochu na tento společenský výzkum zapomnělo. A nám vlastně chybějí odborníci, kteří by procesy, které probíhají ve společnosti, dostatečném rozsahu a dostatečně fundovaně nejen dokázali vysvětlit, ale dokázali i poučit tu společnost. A tady si myslím, že jsme trošku zaspali a že tomu necháváme volný průběh a že mnohdy jsou to názory, které nelze jen tak jednoduše říct, které by vyžadovaly čísla, data, návody k tomu, jak to měnit.
To jste asi zavadil o velmi důležitou součást naší informovanosti, protože já bych uvedla jenom jeden malý příklad. To jest, my děláme, já nevím, na můj vkus poměrně často, ale děláme sčítání lidu, kde vlastně každý z nás musí udělat takový ten úplně informační striptýz. A přesto všechno to nestačí ani na to, abychom si spočítali, že v určitém ročníku bude hodně dětí, které budou potřebovat jít nejenom do školek, ale také na střední školy nebo na učňovská střediska a my najednou máme armádu dětí, které frustrujeme tím, že jim dáváme téměř nesplnitelně těžké přijímací zkoušky, aby se nemohli nikam dostat, protože pro ně to místo nemáme. Měl jste toto na mysli také třeba?
No, já mám na mysli to, že máme spoustu dat. To sčítání lidů neproběhlo špatně, ale jak s těmi daty nakládám? Vždyť výsledek...
dobře uschovány.
Výsledek toho byl, sem tam se objevily nějaké, ale takové, jako bych řekl, výzkumné práce, které poukazovaly na to, že to nastane. Ale v podstatě ty výsledky těchto, z tohoto zpracování dat, když už nějaká byla uvolněna, nikoho nezajímaly. Nikdo se nepostaral o to, aby na základě modelu, který byl udělán na objektivních datech, připravil ty školy. Postavil jich víc, že nikdo ty problémy neřešil. A to už souvisí nejenom s tím, že se výzkumy neprovádějí, ale souvisí to s tím, že z výsledku výzkumu si nikdo nic nedělá.
Pane profesore, vzpomínám si na jeden náš krátký rozhovor, který jsme měli před několika lety a doufám, že to není ode mě nefér, že to vzpomenu. Vy jste tehdy řekl, na co potřebujeme 5G. Nepotřebujete 5G. 5G není pro komunikaci mezi lidmi, ale pro komunikaci mezi automaty, mezi stroji. Jakou cestu jste od té doby urazil v tomto názoru?
Já si myslím, že se jasně prokázalo, že 5G pro komunikaci mezi stroji je nenahraditelný komunikační nástroj. To znamená, že například v naší laboratoři, kterou máme plně pokrytou 5G, některé pohyby robotů nemohou být hladké, pokud by přenos dat nebyl tak rychlý, jako 5G umožňuje. Neumožňovalo by nám to experimenty, třeba různě geograficky rozptýlené, kde potřebujeme nízkou latenci, čili rychlou časovou odezvu. A já jsem již tehdy říkal, že pro průmyslovou výrobu, pro komunikaci mezi stroji je 5G ten správný nástroj. Nevím, zdali, a stále nejsem úplně přesvědčen, zdali 5G potřebujeme pro komunikaci mezi lidmi. Ona je tak dobrá možná na rychlé stahování filmu, ale to už je povídání si mezi stroji, ale normální mobilní telefon při komunikaci 5G vám nepřenese víc slov, než vyřknete. A navíc potřebujete pracovat na krátkých vlnách, to je samozřejmě další problém, že musí být více stanic, vysílač může nějakým způsobem ovlivňovat vaši tkáň, i když se to dělá směrovaně, všechny možné. Čili myslím si, že pro lidi to takový vynález nebyl, jako pro komunikaci mezi stroji.
A chápete, proč nám to tolik tedy fedrují? Proč tolik vysílačů? A proč neustále oslavné reklamní kampaně na to, že konečně už máme 5G a prostě budeme komunikovat jako delfíni?
Víte, co to je telekomunikační biznis? To je stejný biznis jako v konzumní elektronice. Máte televizi s daleko větším rozlišením. Teď vám tam píšou, kolik pixelů máte. Ono je to úplně nepodstatný, protože pro vás člověka je to stejně ostrý. Ale kupte si novou generaci televizí, která je na takovém principu, onakém principu, a to v podstatě člověk ani nepozná. Čili dívejte se na to jako na biznis, kdy je potřeba postavit více sítí a kdy je potřeba prostě zase přijít s něčím novým, aby se mohly zvýšit měsíční sazby.
Pane profesore Vladimíre Maříku, podobný institut, podobný ústav, jako je ČIRK, tedy Institut informatiky, robotiky a kybernetiky, vy budujete také v indickém Jaipuru. Z okolností tedy zmíním, že tento institut bude mít dokonce vaše jméno. Takže gratuluji, to je na vědeckém poli, řekla bych, velký metal. A proto nevím, jestli vlastně není ode mě nefér, když položím tu otázku, zda ji můžete zodpovědět, zda může za určitých okolností umělá inteligence a její masové rozšíření do našich životů, do médií, do počítačů, do našeho myšlení. Zdali to může znamenat určitým způsobem omezení svobody?
No, já se domnívám, že může, pokud si to necháme líbit. Já si myslím, že násilím nám nikdo mobil ani nějakou umělou inteligenci nevnutí. A pak, když ji chceme používat, tak je na nás, aby jsme věděli, co je za ní, jak ji používat a nenechali se jí úplně zotročit.
Vnucuje. Pane profesore, vnucuje. Vnucuje nám to takovou salámovou metodou stále. Někde už nemůžete vůbec platit hotovostí. Někde už začínají chtít po vás i doklady, zkrátka všecko v mobilu. A znáte ten stav mladých lidí, kteří milují to, že vlastně všechno mají v té své krabičce, které se říká mobilní telefon, a kdyby to mohli mít možná, já nevím, v dlani, tak by byli ještě raději.
Tak především elektronické doklady, zatím nikdo po nás nic moc chtít nemůže.
Protože nefungují.
Protože přes všechny přísliby stále nefungují. Ale je to záležitost čistě digitalizace. Tam není umělá inteligence u prostě e-dokladů nijak zapotřebí. Že jo? Já pořád považuji za nutné oddělovat čistou digitalizaci od umělé inteligence. Ono to splývá, protože na tu digitalizaci obvykle přirozeně navazují nějaké systémy, které jsou inteligentní a začínají vám vnucovat reklamu, začínají vám vnucovat cokoliv jiného. Ale my se přeci můžeme bránit, my můžeme už v těch novějších systémech být za poplatek, se té reklamy zbavit, my můžeme si uvědomit dost dobře, co je vlastně, jak nás se snaží ten svět nul a jedniček vtáhnout, omezit a bránit se tomu. Já pořád si myslím, že je důležité, aby lidé věděli, co je zatím, aby lidé si uvědomili, co může být zatím, když je někdo neznámý kontaktuje a chce od nich taková jiná čísla. Prostě já se domnívám, že lidé by měli dost dobře vědět, s čím pracují. A ta plošná osvěta, jednoduché vysvětlení těchto principů uživatelům zatím vázne. A tam vidím ten problém. Také vidím problém v tom, že samozřejmě na začátku jsou všechny ty systémy zdarma a jakmile si na něj zvyknete, tak že o $20 měsíční používání za lepší GPT, takový ten horší, který halucinuje téměř pořád, to můžete mít zadarmo. A jestli chcete nějaký GPT, který má menší procento halucinací, musíte zaplatit. Jestliže používáte internet, tak musíte si zaplatit na serverech, pokud nechcete reklamu. To mi připadá vůči lidem nefér, ale ta možnost bránit se tomu tu snaď aspoň trochu je. Nevím, jak to bude do budoucna.
Pane profesore, ve vaší knize Eseje o vědomí směrem k umělé inteligence si pokládáte otázku, zda stroje někdy dosáhnou něčeho takového nebo velmi podobného, jako je lidské vědomí. Onen zmiňovaný futurolog Kurzweil tvrdí, že nejenom, že zatím nemají vědomí, ale dokonce ani žádné emoce jako předstupeň vědomí. Jak, k čemu jste tedy dospěli?
To byla zásadní otázka, kterou jsme chtěli v té knize odpovědět, protože odpověď na tuto otázku je velmi důležitá pro budoucí rozvoj umělé inteligence. Proto jsme z velké šíře, z různých oborů získávali informace o tom, co je vědomí. No nakonec si myslím, že jsme dospěli k závěru, že u anorganické hmoty bude téměř nemožné nebo nemožné získat vědomí. Důvodem je to, že organická hmota každá je svým způsobem proaktivní. To znamená, každý živočich, všechno, co je živé, se snaží skovávat v těch svých buňkách nějaké zásoby. Snaží se o udržení jedince, snaží se o udržení rodu. Čili má takové nutkání snižovat entropii a zvyšovat svoji organizovanost. A to ta anorganická hmota nemá. Čili ty je všecko jedno. Ta nemá žádné nutkání cokoliv měnit. Nemá tedy žádný cíl a žádný si nechce stanovit. Říkám to velmi populárně, ono to je o něco složitější. Čili stroje, které budou založeny čistě na anorganickém křemíku, budou přesně a čím dál tím přesněji a lépe simulovat, že mají vědomí, že mají emoce, ale nic nebudou prožívat. Oni nejsou schopni prožívat to vědomí. Nejsou schopni prožívat ty emoce. Proto rozlišujeme mezi strojovým vědomím a mezi umělým vědomím. Strojové vědomí je vědomí takové, že vlastně dokonale stroj napodobuje přítomnost vědomí. Čím dál tím dokonalej blížíme se. Každým rokem vylepšujeme systémy a ty inteligentní systémy vypadají, že mají to vědomí, ale je pořád strojové. To umělé vědomí zřejmě půjde udělat až tehdy, až se nám podaří vyrobit nějakou umělou biologickou tkáň, která třeba se začne chovat tak, že sama bude mít potřebu se udržet a bude mít cíle vědomé chování.
A to jsme v první půlhodince našeho setkání říkali, že je potřeba proto striktně stanovit hranici mezi živou a neživou hmotou. Je tomu
ano,
tak?
Je tomu tak.
A taky jsme si řekli, že na to půjde jen velmi těžce dohlédnout.
To jsme také říkali, ale prvotní je, že těžko se to přesně ta hranice definuje, speciálně u viru je to někde na pomezí, tam to vzniká. Bude těžce dohlédnout, no, dobře.
A jak do toho vlastně zapadá Fermiho paradox?
No, to jste mi položila těžkou otázku.
Protože pokud Fermi, matematik Fermi z toho okruhu Oppenheimera a podobně, přišel se svojí teorií, že zjednoduším, že jsme se zatím, přestože jistě ve vesmíru, v kosmu, nejsme sami, nepotkali s žádnou vyspělou civilizací, je proto, že on tehdy dospěl k závěru, že na to, aby se mohly vydat jiné civilizace na cestu vesmírem, tak na to musí vyvinout umělou inteligenci. A ona je pak nakonec vždycky zničí.
No, tak.
Na Wikipedii a v jeho poznámkách je to popsáno mnohem obsáhleji, ale takto stručně se tady o tom i zmínil neurolog profesor Martin Jan Stránský, tak to převyprávím jenom takto jednoduše.
No, samozřejmě k tomu, abychom začali třeba komunikovat s cizí planetou, musíme mít přirozenou inteligenci a já se na tu umělou dívám jako na jakýsi multiplikátor inteligence lidské. Pokud nebudeme mít tu přirozenou, tak žádná umělá za nás komunikaci s dalšími civilizacemi nezařídí. Dívejme se na tu umělou inteligenci jako na nástroj, nikoliv jako na samostatně existující entitu, která by někde ve vesmíru začala expandovat a navazovat za nás kontakty a vymkla se té kontrole.
Dobře, budu se na ní tedy dívat jako na stroje, který prostě, když vulgárně řečeno, nedáme do zásuvky a nenaprogramujeme, tak on nefunguje. Přistoupím na to, přestože vy určitě ze mě cítíte, že sdílím obavu z toho, že se nám mohou tento nesporný pokrok časem vymknout z rukou a možná třeba i nám velmi zavařit. Ale dobrá, tak tedy náš robot je v zásuvce a já řeknu větu českých trolejbusáků, jsme bez proudu. Není jednou ze zásadních potíží využití umělé inteligence takto masově, jak se to plánuje do budoucna, to, že je to neobyčejně energeticky náročný špás?
Tím jste přepla pozornost k tématu, kterému se málo kdo věnuje. A to je energetická náročnost algoritmu umělé inteligence. Ta je opravdu mimořádná a postupně začíná užírat procenta a desítky procent z naší energetické spotřeby. Dneska se odhaduje, že vlastně k učení systému s umělé inteligenci potřebujete ve světě řádově 200 terawatt hodin ročně, což je trojnásobná spotřeba České republiky. Do 3 let, 4 let se odhaduje, že bude potřeba 1 000 terawatt hodin, což je spotřeba Japonska.
Tak teď už zbývá si jenom přát, aby hodně svítilo a foukalo.
No, a například v některých zemích, jako v Irsku, ale i v některých státech, které jsou součástí Spojených států, je zakázáno budovat výpočetní prostředky pro učení systému umělé inteligence, pokud nemá daná společnost zajištěný zdroj energie, čili pokud k němu nepostaví elektrárnu, řečeno stručně. A Microsoft, ten už dokonce počítá s tím, že by si koupil elektrárnu na bázi jaderné fúze, což je velmi efektivní způsob získávání energie, ale zatím nikde ve světě nefunguje, proto, aby mohl budovat další svoje systémy, kde bude učit.
A chápete, pane profesore, v tomto smyslu slova, co jste teď řekl, postup Evropy, že já se snažím co nejvíc rozvinout umělou inteligenci, možná řeknu i to slovo, zahltit jí svět, průmysl, a všecko to postavím na nestabilních zdrojích energie?
No, podívejte se, ono, ta Evropská unie, já si myslím, že vůbec nepochopila dosud přelomový význam umělé inteligence. Spojené státy jsou před námi, Čína je před námi, trošku možná v jiných aspektech té umělé inteligence. A ta Evropa je tady v poklidu. Kupuje si výsledky ve Spojených státech, Číně zatím nějak masivně, a vůbec jí to nevadí. Čili Evropa nemá jasnou koncepci toho, jak tady budovat systémy, velké systémy, myslím, typu ChatGPT, učení prostě velkých modelů. Jo? Tím si neláme hlavu. To přeci Amerika nám dodá. Tak si neláme hlavu ani nad tím, kde se seženou ty zdroje, které to budou provozovat.
A co tedy Evropě vlastně ve výsledku zbude? Protože automobilový průmysl zvolna likvidujeme, případně ho přesouváme tam, kde jsou velkorysejší k emisním povolenkám. A třeba my, konkrétně naše země, naší energií poměrně zhusta zásobuje naše sousedy. Vyvinuli jsme zcela nový ekonomický model, levně prodáme elektřinu a draze nakoupíme. Znamená to, že se v podstatě opravdu už střílíme i do toho druhého kolena, protože i kdybychom chtěli dál rozvíjet umělou inteligenci se vší její energetickou náročností, zejména u těch systémů se strojovým učením, tak jsme diskvalifikováni.
No, podívejte se.
Promiňte, já zjednodušuji. Ale možná tak úplně ne, nebo ano?
Ne, to jsou věci, na které se snažíme poukazovat, že za dnešní energetické transformace se zapomíná na dvě zásadní věci. Jedna věc je ta, že systémy s umělou inteligencí, informatické systémy, budou požírat větší a větší koláč z našeho vyrobeného energetického zásobníku, abych tak řekl, nebo naší výroby. Druhá věc je, a to je také nedořešený důsledek Green Dealu, my budeme mít spoustu zdrojů, nejen páteřní jaderné elektrárny, ale my budeme mít tisíce, desetitisíce malých zdrojů, což jsou fotovoltaiky na střechách továren, což jsou malé vodní elektrárny, což jsou biomasové elektrárny a tak dále. A ty budou rozptýleny po české krajině. Jak je zintegrujeme do jednotného celku?
Jak?
Jak? Jak? Jedině tak, že se začne bavit o principech průmyslu 4.0, o integraci systému do větších celků za pomoci specifického energetického internetu a za pomoci umělé inteligence, protože bude to umělá inteligence, která bude po té síti vlastně zjišťovat, kdo co vyrobí, kdo co spotřebuje a jak to rychle přepínat. Ale energetickým internetem na bázi umělé inteligence se tu dosud nikdo nezabývá.
Promiňte, to myslíte jenom u nás nebo Evropu nebo třeba nejbližší sousedy?
Teď to myslím zcela konkrétně u nás, mm-hmm. protože máme kontakty s Rakouskem, máme kontakty s Francií a tam všude vyvíjejí systémy integrace těch dílčích zdrojů, netradičních zdrojů, obnovitelných zdrojů, malý, velký, do jednotné soustavy. A mají celé třeba oblasti, vesnice, okresy, kde to zkoušejí. My zatím jsme dospěli jenom k tomu smart metering, což je technologie, že sbíráme data, kdo co odebral, ale už nejsme schopni zpátky říct, tak teď ti omezujeme odběr, nebo teď ti doporučujeme, abys dodával do sítě.
A hlavně to, co vy jste všechno vyjmenoval, i kdybychom to dokázali koncentrovat, ať už bioplynky, fotovoltaické panely, větrníky, tak stačí to něco jiného než na pračku se sušičkou a stačí to skutečně na systémy se strojovým učením, o kterých tady máme neustále velké plány, sny a upínáme se k tomu, tedy aspoň někteří.
Podívejte se, ono to souvisí nejenom ze zdrojí, oni jsou ještě úložiště, jsou baterie, kde můžete přebytečnou energii schovávat. Všude ve světě se staví výpočetní centra pro umělou inteligenci poblíž úložišť. To znamená, přebytek energie se schová a v noci, kdy vyrábíme a energie má zápornou cenu, plus máme baterie k dispozici, se tyto využívají k výpočtům a zlevňují vlastně tu kapacitu, výpočetní sílu. Světová energetická organizace spočítala, že kdyby se začaly používat metody umělé inteligence pro propojování zdrojů a spotřebitelů a prosumerů, což jsou někdy zdroje, někdy spotřebiče, takže lze šikovným řízením ušetřit 10 až 15%. A není to právě ta energie, kterou bychom potřebovali na to strojové učení? Nevím. Pravdou je, že prostě integrace zdrojů v Česku není tématem číslo jedna, ale za 5-10 let nám bude chybět.
Milý pane profesore Vladimíre Maříku, vaše Kniha se jmenuje Proč se nebát umělé inteligence, ale já jsem přesto ráda, že jsme nezůstali jenom u tohoto jednostranného výkladu a že jste také zdůraznil, v jakých aspektech je potřeba se jí také tak trochu bát. Díky za to.
Děkuju za možnost tady vystoupit a pokud se nemáme umělé inteligence bát, je potřeba vědět, kterých aspektů se bát je třeba.
Milí posluchači, s profesorem Vladimírem Maříkem se pro tentokrát loučíme, ale k tomuto ožehavému tématu se budeme pravidelně vracet. Všechny díly si můžete poslechnout na platformě HeroHero, na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte, šíříte a také podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.